Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99.4. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæl þeir að hlusta út að sögu þar Arnþrúður Karlsdóttir sem heilsar ykkur. Að þessu sinni ætla ég að tala um blaðamennsku. Ég ætla að tala um breytinga sem hafa orðið á umfjöllum fjölmiðla og ekki hvað síst netmiðla. Núna eru fréttir um það að það hafi 5 manns verið sagt upp á DVAF um mánaðamótin og allavegna einum á stundinni. Og hvað er að gera spyrjum við en einn þeirra sem að fekk uppsögnarbréfið er Bjartmar Oddur Þeyr Alexandersson sem að hefur verið mjög áberandi í fréttaskrifum fyrir DVAF undanfari og meðal annars skrifaði klaustursmálið sem að allir þekkja nú svona meira að minna og það er jafnvel sögur það að uppsagnir á DVAF núna þær tengist klaustursmálinu. En við skulum heyra hvað Oddur, Bjartmar Oddur Þeyr Alexandersson, fyrir blaðamaður á DVAF, segir þetta. Komdu sæll og velkomin á sögu.
Sæll og blessu.
Hvað segirðu þá? Brott rekin af DVAF?
Já.
Hvað kom til?
Ég held að það er eitthvað sem rekstur aðalega verða að svara þannilega fyrir. Þessi fjölmiðlareksturinn er alltaf erfiður og ég varst með einhverju sig að fara í fjölmiðlarekstur til þess að græða peninga. Það er alveg á hreinu. Eins og segi, þú voru að spyrja framkvæmdastjórn fyrirtækisins þessa ákvörun. Það er ekki veit ég það.
En það vekur nú svona kannski mest athygli af því sem að þú hefur verið mjög öflugur í svona áberandi fréttaskrifum og síðan líka Björn Þorfinnsson fréttastjóri.
Já.
Þið farið var ykkur aðdraganda þessu, voruð þið búin að fá áminningu eða eitthvað þess
að það? Nei, þetta er bara sett á fimmtudaginn, seint á fimmtudaginnum er okkur sagt upp og það er svo sem ekkit.
En hver var skýringin?
Bara á, hvað var það, sparnaður og hagkvæmni rekstri, það stóð á uppsagnarbréfinu.
Einhvern aðri komnir í staðinn?
Nei, það verður ekki held ég fyllt upp í.
Nei.
Í okkar plás, sko, alltaf var svo stöddu að ég viti, en það er eitthvað enn og aftur sem eitthvað framkvæmdastjórnir verður að svara fyrir.
Já, en hvað með það sem ég var að segja núna að nú eru rættur það að þetta sé beinum tengslum við umfjöllun DVAF klaustursmálið og líka sömulegis uppsök frá á stundinni að það tengist því að persónuvernd sé að koma með á næstunni sinna niðurstöðu og það verði mikið svona Já, fjárastlegt áfall fyrir bæði stundin og DVAF.
Sko, ef að það á að vera rétt sem ég stórefast að þá það tekur alveg mjög langa tíma að komast að þeirri niðurstu og þá þarf náttúrulega líka vaða í alla fjölmiðli sem fjölluð það sem margir byrtu upptökunar sjálfir, hvort það hefur verið rúfi eða stöð 2, vísifað með sitt og fréttablaðað með sitt þannig að ég efast að ef að það verður svo að það kom einhverja sektir á þess að fjölmiðla að einnig að þeir séu það háar að það er rífið á niður. Þannig að, og þá náttúrulega eftir komið mjög vafasan tól stjórnvalda ef það er möguleiki sem ég er stóra efastum að geta rifið niður heilan fjölmiðil ef hann byrtir játn mikið að fréttir og klaustursmálið voru.
Nú eru, hafa tekið gildi ný persónuverndalög.
Já, GDPR, já.
Og hérna, þau gera ráð fyrir því að sekti séu mjög háar ef að persónuverndarlögin eru brotin.
Já, það er náttúrulega ekki sko, komin einn sérstök fordæmi út af þessa GDPR.
Nei, þetta er nýlög.
Já, þannig að það liggja engin sérstök fordæmi eftir þessu og það er náttúrulega
ekki á svona nýlög.
Nei, og það náttúrulega segir okkur líka að við vitum ekkert hvernig staðan verður með það en ég stóri efast að það verði það mikið eins og segja að það getur lagt niður heilan fjölmiðl og þá verði það mjög vafasamt ef að stjórnvöld geta grípti þeirra aðgerða að geta farið með nýtt sér stofnun eins og persónuvernd til þess að sekta fjölmiðla það hátta þeirlega einfaldlega bara leggist niður. Og ég efast að það sé stefnan.
En máttu þau samt ekki búast við því nú er þetta ösku þeirra birta svona úr einkalífi fólks það menn eru staddir á bar og þið takið upptöku frá staðnum og birti þetta sem samtöl sem voru ekki ætluð almenningi máttu þið ekki búast við að háa sektir?
Ég efast það það er náttúrulega hlutverk fjölmiðla einmitt að það heyrist hvað einmitt ekki sagt og hvað sagt í þessum reykfylltu herbergjum svo öllu þarna voru þeir vísa inn á bar sem bara fyrir öllum og voru að tala mjög hátt og skýrt og það einmitt hlutverk fjölmiðla að almenningu fá að sjá þessar, opna þessa hurði inn í þessar reykfylltu herbergju og almenningu séður hennu hvað að gerast bak við tjöldun og hvernig þessir háttusti þingmenn ræða saman málefni og annað og það kom náttúrulega bersinlega í ljós að þarna var mjög vafasamt hvernig menn voru að tala já við getum bara sagt að náða drulli yfir sem alla helstu milljónahópa landsins á fjórum tímum og það náttúrulega stór frétt í sínu að þegar háttsettir embættismenn eins og þingmenn gera það, þá það náttúrulega stór frétt
En hvernig hérna nú gert ráð fyrir sko friðhelgi einkalífs og heimilis og annað bara algjöru friðhelgi einstaklingsins í stjórnarskráni og það er líka í siðareglum blaðamanna gert ráð fyrir þessu að einkalífsverndin sé framar öllu voru þið ekki að ganga aðeins svo langt með hlýsjum á því?
Nei, ég tel ekki. Auðvitað fengum við þetta beintur á ríkisstjórn og við skoðum strax það. Ég menn, þetta eru fjóri tímar. Við birtum ekki allt. Öll upptakan var ekki birt.
Akkur ekki.
Og já, það einmitt út af þessu sjónarmiðum að það var bara fullt sem átti ekkit erindi til almennings.
Þannig að hvaða umræða var það?
Það náttúrulega bara eitthvað sem ég get ekki tjáð að hafa hlusta á alla þá upptöku. Og það einmitt hlutverk fjölmiðla einmitt að miðla þessum upplýsingum rétt til almennings, ekki bara henda þessu út þarna og að almenningu fá að bara raunum að vinna með það. Þannig að það ákveðin sía sem fjölmiðlar eru að koma réttum upplýsingum til almennings og þeim upplýsingum sem einmitt telst mikilvægar.
Já, en voru ekki einmitt að taka þetta aldrei svona slitrótt hér og þar úr samhengi, þetta var sagt um þennan.
Nei, þetta var...
En ekki sagt út að hverju komst var verið að ræða. Eins og til dæmis, að hverju var farið að ræða um Ingu Sæland?
Ja, því það var náttúrulega kemur þessu umræðum það að fá þá inn í flokkinn og það náttúrulega kom fram í fréttum og þá kemur einmitt þessi söluræða hjá miðflokksmönnum að þeir byrja að bjóða um þetta og þá fara að tala nú hvað þessi flokku þeirra nú stendur nú ekkit sérstaklega vel. Og ég rætti nú við Ingu Sæland þetta kvöld sem að við byrtum þessa klusturs upptökur og skrifaði um það hvernig hennar viðbröð voru og viðbröð flokksins. Og þetta bara í raunum verður var umræðan.
Hver voru viðbröð frá flokki fólksins? Þeir sögðu ekki neitt.
Ekki, náttúrulega ekki í fyrstu. Og það náttúrulega líka það sem að gildi með þegar maður á trúna samtölu við fólk sem blaðum að þá virði maður þann trúna.
Já, en nú eru þið með upptökur. Akkur byrtu þau þá ekki allt sem þau sögðu? Akkur ekki?
Já, það er
þegar þeir sögðu ekki neitt.
Já, það er nefnilega málið. Það var ýmislegt sagt og það er bara sumt sem á ekkert heima við almenningu skiptir og reynir einhver máli. Þannig að það er akkur hlutverk fjölmiðla að velja það, hvort að það var bæði við og stundin og kvennablaði sem fengum þessar upptökur frá báru sendar í tölvupósti og þá er raun að vera vinnu við eftir og það er raun að vera allir þessi fjölmiðlar unnu það vel úr þeim að það kom í ljós að það meiri hlutin af þessu fjóru tímum. Var raun og verið ekkit sem þeirst að byrta.
En þið vildi svo til allir því þessi fjölmjörð að þú segir það sko, hvenna blaðistundin og tífa, að þið verðist velja að sama allir að fjórun tímu veljið allir að sama sem er bara eitthvað tímíntur á sem fjórun klukktímu.
Já, þetta eru náttúrulega nokkra stórfréttir sko, þetta er náttúrulega fyrst með ráðherra, sem sagt, fyrir ekki með sendiherrastöðunar. Það er náttúrulega aðal fréttin sem að ég fyrir fyrst í að vinna í. Númer tvö kemur það að frétt tvö er það að reyna að vera að fá miðflokksþingmenn yfir í nei fyrir ekki þingmenn flokk fólksins yfir í miðflokkin það frétt 2 sem við vinnum í strax og svo kemur frétt 3 með að í raunum er hvað þeir eru að tala minnilegt að hópa og þess háttar en stæðsti fréttapunkturinn náttúrulega þessi hrossakaup með sendiherrastöðunar og hvernig það samtal átti sér stað á þessum hljóptökum hvernig Gunnar Bragi var að lýsa því hvernig svona hluti gerðust og hvernig Sigmundur Davíð síðan tók undir það.
Já, en þá virðast hins vegar sko, þá virðast þeir aðeinslega flokki fólksins ekki það hafa verið þarna. Þeir virðast vera búin að yfirgefa svæðið þegar svo umræða á sér stað.
Nei, þeir voru þarna á staðnum sko.
Og hvað sögðu þeir?
Það var ekkit, þeir settu ekki neitt inn í það sko.
Þeir eru ekki, það heyrist ekki í þeim. En þú segir samt að þeir hafa verið þarna.
Já, þeir tóku bara upp síðan næsta umræðefni þegar það var búið sko.
Mm-hmm.
Þannig að
En hvað var það sem að félagar í flokki fólksins átti að hafa sagt við því? Það kemur ekkert fram neitt að þeim sé boðið yfir í miðflokkin?
Jú, það kemur þarna mjög skýrt fram þar sem að Sigmundur Davíð getur gert hann Dr. Ólif Ísleifsson að þingflokksformanni og býður hann það í raun og veru. Mm-hmm. Það bara kemur skýrt fram og eins og Gunnar Bragi sagði síðan í samtali við mig áður en vissi að við höfum upptökuna þá náttúrulega bara sagði hann að þetta væri bara brandari sko. Þetta var sagt þrisvar og það hló engin þannig að þetta hefur þá verið ansi lélegu brandari sko.
Mm-hmm.
Þannig að það var boðið þeim þrisvar sem kom þarna upp sko.
Já. En fannst ykkur sko var þegar þið fáið þessar upptöku senda til ykkar voru þið sammála því á ríðstjórninni að þetta væri birtingahæft til almennings og ætti erindi við almenning
Já, við fórum náttúrulega fyrsta sem við gerum eða við fáum þetta í lok dagsins Já. Þessar upptökur og þá bara skramblað að byrja að hlusta allir blaðamenn á upp á ríðstjórn bara að hlusta á upptökunar og finna svo bara sest niður og sagt heyrðu nú þurfum við að taka skref fyrir skref, hvað að fara að byrta og hvað, og fyrstu fréttir að koma sem þetta raunum verið 4 tímum ásækja 5 tímum eftir að fáum upptökur þannig að við auðvitað við tókum alltaf ákvarðanir hvert skipti í sameilu og með öllum blaðamönnum og voru haldnir fundnir það sem við erum að ræða einmitt á þetta heima, er þetta mikilvægt og er þetta rétt að byrta þetta og það var bara sameilin niðurstaði hjá ríðstjórn, hvort það væri ríðstjórn DVF eða ríðstjórn stundarinnar sem við vorum fyrst Kvennablaði kemur bara daginn eftir og þá það bara sameil ákvörðun að fara á stað með það innan DVF og svo stundin að vinna í sínu hotni
Já, þannig að þið unnið þetta samar í nörni, þið og stundin
Nei, það var ekkert samskipti á milli okkar og stundarnar, við vissum bara við fréttum það setna eftir við fáum upptökunar þá fáum við að frétta að þetta hafi verið sendt á fleiri staði og þá vissum við að því að það var verið að vinna í því, við vissum ekki hvert það var farið en þannig að þá var bara vorum við að vinna úr því
Varst þú einn í blaðama
Ég var einn af þeim, já. Við vorum mjög margir sem unnum að þessu máli.
Já, en þú kannski mest áberandi?
Nei, þetta skiptist alltaf á milli okkar. Það var, í raunin verið þeir bara blaðamenn sem voru þarna á vakt, þetta kvöldið, sko.
En hvað með ritstjórna og eigendur og aðra stjórnendur, voru þeir ánægði með, voru þeir ekki trætti við að þið væri að baka kannski blaðinu, bóta ábyrði eða eitthvað þess aftar
Nei, það náttúrulega ritstjórinn tekur þess ákvörðun og það náttúrulega bara samkvæmt fjölmennu lögum eru bara skýr skil á milli ritstjórnar og eigenda Það er að leiðandi getur aldrei neitt framkvæmdastjóri bara labbað inn og sagt heyrðu, þið megi ekki fjallum þetta og það kom aldrei nein umræð það og það var ekkit nein skila bara frá eigendum eða neitt að skipta sig að þessu máli sko.
Nei, hver er eigandi ef
að? Það er síður ekki lögmaður sem er skráður eigandi fyrir því
Hann er skráður?
Já, hann er eigandi í raunum
Hann er ekki gert grein fyrir því hvernig hann gat fjármagna DVF sko
Ég bara þekki það ekki sko
Nei, þið hefur ekki vilja fara honum í það
Það er allavega ekki frétt sem ég hef unnið í
Nei.
Sko
Hvað með Framsunoflokkin að koma Framsunoflokksins að DVF?
Það er náttúrulega Karl Garðarsson, framkvæmdastjóri DVF er fyrirvændi þingmaður Framsunoflokksins en eins og ég segi, það eru mjög skýr skil á milli ríðstjórnar og eiganda Það er engin að koma inn, engin að skipa okkur fyrir eða þess áttar.
Það er ekki verið neitt sem við erum sérstaklega beðið þig að taka þess
Nei, engin. Það ég alveg með mitt frjálst og hvort að það sé að skrifum sko eitthvað vafasamt upp á þjóðmennasafni eða bæjarfulltrúa í Sandgerði eða braggamálið.
Mm-hmm.
Og meiri þess að þegar við skrifum Reykjavíkurflugvöll og annað. Þannig að Það er ekkert verið að þrýsta á neitt. Það er alltaf bara að kemur beint frá.
En af hverju samt Bjartmar, nú er þetta svona ákveðin breyting á blaðamennskum að segja, að nú eru bara að skrifa það einhverja fullyrðingar hafðar eftir einhverjum mm. Og skulum við gefa okkur að það sé nú einhver aðili á bakvið það mm. Og síðan ekki tekin hinslið málsins það er bara einhver kemur frásögn og þið byrti það bara gagnrýnslaust
sko það vísu ekki alveg byrtum ekki gagnrýnslaust það náttúrulega hlutverk blaðmannsins að mm. passa það að í raun að vera sorsin sem að gefur þessar upplýsingar upp sé trúverðugur mm. og það finn náttúrulega gífuleg vinna í að staðfesta það, fá afhend gögn fá afhend upplýsingar að þetta sé rétt og þetta getur staðist við erum lítið að byrta bara það að eitthvað sagði eitthvað eitthvað nú kemur ekkert undir nafni skilur við, það við erum í því að finna nákvæmlega út og sumir vilja ekki koma til nafna því þeir eru bara einfallega mjög hrættir við það sem að maður næra virða og til dæmis fórnarlömb og annað en við vinnum ekki þannig að það kemur bara einhver skilabótul okkar og, sem segir já þessi gerði þetta og við bara byrstu það það virkar ekki þannig sko þú verður alltaf að byggja þína fréttir á staðreyndum málsins mm-hmm. og það má það er vafasamt ef að það er eitthvað stæðar að gerast en það er ekki ristöndum stefna DFF að gera það
En nú er það samt sem áður að fólk er í stórum stíl óanægt með það að þið takið sko raunverulega bara einstaklingana þið mm. gerið sko fréttinnar alltaf í kringum einhverja persónir en það er sem þið þorið ekki kerfi sjálft þið farið alltaf í einstaklinga
Já, ég nú, hef verið það? Meira að vinna í kerfinu, sko. Þú voru þóttur aðra blaðamenn upp og djöfa fyrir Já. Það hvernig þeir vinna, sko. Mm. En ég aðalega mitt vera að vaða í kerfinu og þá mjögulega einstakling inn í kerfinu sem að skipta mjög miklu máli. Hvort þessi Rólu Jónsson, fyrirvandi skrifstofustjóri eign og atvinnu, þurfa út að bragga málinu og, mm. og þeir einstaklingar sem tengdust því. Það verður náttúrulega sjálfsögð þegar út komið með eins og bara tökur brakkamálu sem dæmi að ég meni, það væri nú ekkit sett þetta fara að fjalla máli að fjalla sér til Rólf og að því þar var hann líkil maðurinn í því verkefni. Já.
Hvernig gekk það að ná í hann?
Það er náttúrulega gekk brösulega svona í lokin. Þetta gekk ágætlega í byrjun og en síðan þegar það voru alltaf að koma fleiri fleiri gögn og fleiri fleiri upplýsingar í ljós þá hætti hann að svara. Mm. Þannig að, og það líka sem einmitt þú segir að við fjöllum bara eina hlið málsins, við fjöllum ekki hina hlið málsins. Oft það bara hitt að fólki vill ekkit láta ná í sig. Þrátt fyrir ítrekka tilhörni, tölvupósta, Facebook skilaboð, símtöl, þá bara vilja þau ekki. Svo koma þau tveimur, þremur vikum undirbúin og segja bara, heyrðu, þú veist, það var aldrei sagt hin hliðin. Það er náttúrulega fengur ódýrt þegar þú upprunlega gast fengi tækifæra á að ræða við blaðamenn, en þeir bara einfallega vildu það ekki.
Já, já, en yfir brakkamáli, nú mm-hmm. hefur það vakið nokkra furðu, hvað til dæmis borgarstjóri sem ber nú ábyrða á sig öllu mm-hmm. saman, hann sleppur algjörlega frá svona persónulegum greinum dag eftir dag sem við sjáum að margir eru teknir dag eftir dag og jafnvel upp í 6 og 7 greinar eru sama mannin sama daginn
ja, það nú mjög sjálfgeft nema þegar að koma stórmál eins og með Gunnar Braga þegar hann beinlíns var að ljúga með blakkáttið og sagði sig hann við mig að hann hefði verið búin að hann hefði munið eftir svo öllu saman áður en upptökunum komið ljós já. Þannig að sko þá að sjálfsög er það stór frétta þingma sig að ljúga að alþjóð að hann segir fyrst við mig áður hann veit á upptökunum til að hann hefði munið alveg vel eftir þessu öllu saman og svo þegar eftir að þetta kemur upp og hann fyrir þetta frí að þá allt í núna er ekki neitt og það er náttúrulega gífurlegu tvískinungur þannig í gangi, þannig að sjálfsögur byrtur maður ítrekka fréttum
það er náttúrulega tvær sögu sko af, já, já, af sama atburði, en hittir er mál það er kannski engi spursið að því hvernig maðurinn hafi jafnvel fengið taugafall og mist minni
sko það er eitthvað sem þú sérfræðing að verða svara fyrir
ég meina það verður þá bara
það er raunum verið bara speculation sko. Það er bara raunum verið einhverjar kenningar já. En eins og hann setti þetta upp mætir hann í viðtal hann Gunnar Bragi og segir að hann hafi lent í 36 tíma blackouti hafi týnt fötunum sínum
já, frakkanum sínum
já, frakkanum sínum en, og hann hafi bara ekki munað eftir neinu frá því hann steig inn á barinn Það er bara allt annað en hann sagði við okkur og við mig persónlega í símtali þegar ég rætti við hann í byrjun málsins. Þannig að sagan hans hefur breyst.
Já,
þannig að sko, ég veit ekki hvað það er, þá skrif upp á það, hann myndist ekki á hann að fengið taugaáfall, hann myndist ekki á hann að hafi sótt sér aðstofarandi það eða annað, hann bara þetta það sem hann sagði.
Já, já.
Þannig að það svolítið furður að sjá hvernig sagan
jú,
hefur breyst.
Jú, þetta einmitt, já, það það. En ég bara veltaði fyrir mig þegar þið eldi svona innstaklinga og til dæmis núna, það nú ekki þú, sko, því þú ert nú farin.
Já.
En núna til dæmis verið að elda, sko, Jón Baldvin og konunas.
Mm-hmm.
Þú veist, nú það bara alveg, sko, klukkutíma fresti nánast nýfrétt.
Mm-hmm.
Hvað samt í gangi þegar þið gerir svona?
Það náttúrulega, þetta náttúrulega gífulegt stórt, gífulega stórt fréttamál. Jón Baldvin náttúrulega vel þekktur einstaklingu, þjóðþekktur, fyrirvændi ráðherra og pólitíkus og jafnvel kennar upp í háskóla og fleira. Þetta bara mjög þjóðþekktur einstaklingu, það þekki allir Jón Baldvin og meiri sem þú fyrir til Eystrasaltsríkjanna, þá getur þú fengið frían bjór með að ljúga og sett frændi Jón Baldvins. Skiptir rosalega miklu máli að fjalla þetta mál vegna þess að þarna eru alvarlega rásakanir á borðinu varandi það sem að hafi átt að hafa gert. Mm-hmm. Og síðan kemur hann í silfrið á sunnudaginn og kemur með þessa furðulegu kenningu að þetta sé allag að honum út af því að hann ætlaði að vera með jafnaðamannaþing og ætlaði að gefa út bók í afmælinu sínu. Og það náttúrulega gífulega alvarlegt að einstaklingur taki þessar ástakanir sem á honum gerðar og snúiði yfir eitthvað leik.
Já, en Bjartmar, það er verið að koma með 50 ára gamlar frásagnir. Hver á að geta varist líku og allar ásakanir refsivert athæfi sem það hefur ekki verið kært. Hvað á fólk að gera ef að það bara það stendur fram fyrir því að samstaða og fjölmiðla eða þar að segja netmiðla er svona svakaleg að það að elta persónuna sem hefur hvergi og aldrei fara fyrir dómstóla í sínum ásökun.
Sko þetta náttúrulega þannig að tökum sem dæmi ég skrifaði fréttin Þóru Stefansson fyrir undir dómkirkjuprest og þar einmitt fór hann aldrei fyrir dóm en samt sem að lá fyrir játning hans á fundi með biskup það að hann hafi kynferðislega misnotað unga stúlku ítrekkað fyrir mörgum árum og máli það að hér í gamla daga voru svona málefni bara ekki rætt í gamla daga voru svona málefni kæfð og í gamla daga voru svona málefni aldrei á rætt meðal almennings og það það sem var ákveðið bara kýli í þessu íslenska samfélagi að svona mál fengu aldrei að fara upp á yfirborði og vera rætt og fórnarlömb gátu aldrei rætt neitt þetta Nú bara allt öðru tíma, nú getur fólk opinskátt rætt þessi mál. Fórnarlömb þurfa ekki endilega alltaf að líta á sig sem í raun og veru vandamálið í þessari umræðu heldur eigum að fara að setja sökin á gerandann. Nú, í þessu máli, þá margt vafasamt varðandi sögur Jón Baldvins. Sérstaklega það sem gerir til Andalúsíu að konan hafi farið með dóttur sína til Spánar inn á heimili fólksins til þess að reyna hangan á að kynferðislega áreita dóttur sína. Sko, þetta náttúrulega frekar, þannig alvarleg ásökun á hendur þessum fórnarlömbum.
Já, en það náttúrulega má segja að hann í raun og veru getur líka lagt fram kæru ranga sakir.
Já, þá gerir hann það.
Og
ég hef ekki séð hann gera það
nei, hendur. Nei, ég að segja að það náttúrulega hægt.
Já.
En til hvers erum við þá með dómstóla, Bjartmar? Til hvers erum við með dómstóla sem gera ráð fyrir að það sé að taka fyrir eins og ranga sakagiftir, það sé meiðir að dómstóla og meiðir að löggjöf og síðan er nú bara grunnstefi það að enginn er sekur fyrir en sekt hans í sönn. Akkur erum við að hafa dómstóla í réttaríkinu?
Sko, fjölmiðla náttúrulega
Ef að fjölmiðla getur
eitthvað. Fjölmiðla náttúrulega að fjalla umræðina og þar hefur fólk stigið fram og tjáð sig opinberlega. Fjölmiðlar einfaldlega fjalla í raun og veru það sem þetta fólk hefur sagt. Sama ber og þegar Jón Baldvin fór opinberlega, fór inn í silfrið, fór í þetta viðtal, þá að sjálfsögðu það hlutverk fjölmiðla fjalla það sem sagt var. Þar að leiðandi eru við að halda upp í þjóðfélagslegri umræðu, sem eitt af megin við skulum segja bara ábyrgð fjölmiðla, að halda upp í þjóðfélags umræðu. Og í þessu tilfelli þá mikið að ræða mikið að skoða. Þetta mörg atvik, þetta mörg fórnarlömb, það alltaf 23 konur sem að hafa stigið fram og hvort það sé ekki allur undir nafnasjálsu og það náttúrulega verðum að fara varlega þar en ég tel að það sé bara mikilvægt að svona málefni séu rætt og kemur aftur að varandi réttaríkið og dómstóla sko við búum í réttaríki við þurfum að muna það og þú ert alltaf saklausum sagt er sönnuð
Já, en ekki samkvæmt þessu ekki samkvæmt netmiðlunum
Já, það náttúrulega aldrei með, það engin að dæma mann það engin að vera að segja frá hvað hefur verið sagt í þjóðfélagslegri umræðu hvað fólk hefur sagt og hvaða ásakanir átt sér stað sama eins og það var bara líka sagt að hann teldi að hún væri, dóttir sín væri alveg Já, ætti við gæðra vandamál að stríða hún sýndi fram að hún var með vottur hún ætti það ekki hann kemur með ásökun það að þetta hafi verið sett upp og hann hafi verið þannig í Andalúsíu og annað og þetta væri raunir bara allt sem að samsæri þetta að báða bóa og þetta hlutir fjölmiðlega bara fjalla þessu umræðu.
Já, en hvað finnst þið þá ábyrð fjölmiðla á sko þessu athugasemda kerfi sem fylgir með eitt á kannski fréttir sem að netmiðlarni byrta sem að kannski einhlega frásögn, allt í lagi segjum að það standi, en svo kemur athugasemda kerfið og það væga sagt sko bráðdrepandi það sko hafið þið ekki neitt kontroll á því ekki enga stjórn á því hvað þar fer fram
Jú, það
þar eru ærumeðingar og jafnvel helmingi verri hluti sagðir heldur það sem þið að fjalla
Já, sko, það náttúrulega, ef við förum aftur réttaríki sko, þú ber náttúrulega sjálfur ábyrgð á því sem þú segir hvort það sé í hljóði eða í riti og þetta fólk sem skrifar þetta ber ábyrgð á því sem það skrifar það náttúrulega grafa alveglegt ef þú alltaf að fara að stöðva þjóðflun sem að byggt á því hvað gæti mjögulega verið sagt með því að stöðva það að leif ekki fólki að tjá sig í athugasemdakerfinum og það náttúrulega bara hlutverk líka fjölmiðla að leifa almenningi að tjá sig málefnin þegar það kom upp mál og það sem hefur að hóta lífláti eða líkamsmeiðingu eða þess háttar þá vinnur ritstjórn alltaf fasta því að reyna að eyða því og það náttúrulega bara gert og þá eru einstaklingar bannað það fullt af fólki sem bannað að tjá sig inn á til dæmis DVAF vegna þess að þeir hafa verið ítrekað að brjóta þessar reglur og það eru raun og veru mjög mikið af þetta það sé gert og það höfum við alltaf gert en við getum aldrei stoppa fólk að kalla fólk hálfvita eða fávita
nei,
það bara þeirra guður rétt nei, guð skilur rétt að gera það
það nú kannski orðið léttvægt að horfa á það
akkurat
það eru miklu alvarlegri hlutir hins vegar sagðir og þetta líka spurningum bara okkar menningu hvert við stefnum og líka sömulegis fjölmiðlana.
Að sjálfsögðu.
Að til dæmis að sömur kalla þetta nýskrif. Þetta sé bara þessi samasafn af nýskrifum.
Já, ég hef alltaf sagt að þetta sé dæmmerki það að íslenskt menntakerfi hefur brugðist ansi mörgum einstaklingum. En þetta er...
Viltu meina að fólk sé að fá útrás fyrir...
Já, þetta er náttúrulega ekkit annað, sko. Og þetta er mikið sömu einstaklingan, þetta eru svo kvöldu tröll sem eru alltaf að koma með sama, þetta eru fake accountar eða annað. En auðvitað það líka hlutverki ríkisstjórnar að sjá til þess að það verið að reyna einangra semst ógeðslega ummæli og ummæli sem mögulega að brjóta lög. En svo það bara þannig ef þú telur að á þér hafi verið brotið, þá það náttúrulega ekki sko fjölmiðilsins að ákveða að hvað sé raun og veru meiðirði og hvað sé ekki að sjálfsögðu eru ákveðið mál sem bara augljóst það til dæmis að hóta líkamsmeðingum eða hóta að drepa eitthvað eða þess áttar, það bara svo augljós mál sem samkvæmt lögum svo kemur náttúrulega bara meiðirða löggjöfin sem túlkuður raun og veru inn í dómsölum og þá ef að fólk telur að einhver einstaklingur hafi brotið á sér nú þá sækir hann bara sinn rétt og við höfum fjölmörg dæmi það
Finnst þið rétt eins og núna nú eru tillögur frá menntamálaráðherra styðja við einkareikna fjölmiðla að greiða 25% fréttum og fréttatengdu efni og nú erum við bara farin að segja það hér og tala um það að þannig er jafnvel nýðskrif eiga þau að vera í bóði ríkisins
Já sko, þetta fer allt eftir hvað skilgreins er nýðskrif og Já. Máli er það að ég hef rétt á því sem einstaklingur, eins og þú varst að tala Facebook hérna komandi kerfin
Já, ég að tala athugasemda kerfi netmiðla.
Já, akkurat
sem eru skráði fjölmiðlar.
Akkurat og þar kemur fólk í sín eigin nafni og tjáir sig.
Þú tala samt fake account, þú ert líka tala falsaða.
Já, það getur líka verið falsaðir og aðrir sem faraðin inn og tjá sig eins og ég sagði á þann þá það meiðiris löggjöf sem gildi hér í landi og ég telji fólk að einhver hafi brota á sínu rétti þá getur það sótt sín rétt og í þessu kerfi eins og þetta virkar þessi kommentakerfi að einhver ef að þú telur að einhver hefur skrifað eitthvað sem brýtur á þínu rétti, þá sækir þú þinn rétt. Og það, þannig virkar okkar réttaríki. En ef við fyrir að slökkva á allri umræði, af því það líka fullt á uppbyggilegri umræðina, þá erum við að dæma alla umræðina eingöngu byggt á því versta sem kemur fram í umræðinni. Og það náttúrulega eitthvað sem að frjáls samfélag á alls ekki þurfa að líða. Og þess vegna svo mikilvægt að þetta sé auðvitað skiptir máli við séum með reglur, auðvitað skiptir máli við séum reyna að vera kurteis og annað. En við vitum bara sjálf, stundum fólk já, bara einfaldlega fávitar og þeir þurfa eitthvað meginn að komast út úr sér.
Já, en það ekki bara tilfellið að þið eruð að meta samkeppnin þannig og leiðir á samkeppni að þið eruð að meta hvað selur hugsanlega, hvað nöfn selja, hvaða umfjöllun selur á kostna þess að þið væri með yfirvegaðari fréttir sem skipta kannski þjóðabúið miklu meira máli. Það skiptir til dæmis þjóðabúið mjög miklu máli að hvaða rástöfun gerði í samvæntu við sölu bankana hafið þið fjalla orð um það?
Já, já, það náttúrulega fullt búið að skrifa það það náttúrulega ekkit ferli Já, já, við höfum skrifað, ég persónlega ekki skrifað það en það náttúrulega bara málega það að það ekkit að sérstaklega salan hefur ekki komið það ekki komið neitt frummarpin nú þetta bara ennþá umræði stíð
Já, hafið þið fjalla orkupakka 3?
Já, við höfum fjallað orkupakka 3 og raunum verið tala við sérfræðinga á því sviði sem einmitt hafa sagt að þetta sé nú ekki framsal á neinum réttindum eða þess áttar og við treystum því að sálsögum þegar við tölum við það fólk sem óbyrtir gögnin beint úr því hvort að sé beint úr samningnum eða lögunum eða öllu því sem tengi þessum orkupakka 3 að þá kemur alveg bersýnilega ljós að þetta er ekki alveg jafn slæmt og sumi vilja meina.
Já, Jón Baldvin er einn af þeim til dæmis sem hefur talað já, það, aftur, að þetta sé mjög slæmt og hættult fyrir Ísland og við erum ekki koma nátt það er þvert á stefnu ykkar
nei, það er ekki þvert á stefnu
eða skilning defa
nei, ég held að þessi er bara þvert á almenna skilning þú getur að sjálfsögðu haft þína skoðun á okkur málum en það er náttúrulega bara hlutir fjölmiðl sem byrta staðreyndinar og þegar við erum að ræða þessi málefni þá náttúrulega skiptir máli bara skoða nákvæmlega staðinn, ekki spá í hvað getur gerst, hvaða afleiðingar mögulega eru til að geti gerst í framtíðinni. Við erum ekki að spekuleita, við verðum að byrta bara harða staðir.
Já, en Bjarnar, það er nefnilega þetta, það maður tekur eftir í að þessa, sko, ef við horfum bara svo núna á bara forsíðuna hérna hjá okkur núna, þú ert náttúrulega vísu ekki
Nei, ég ber enga ábyrgð á þessu.
Þú ber enga ábyrgð á þessu núna, það er ekki hægt að kenna
Nei, það. Ekki draga mig í það.
Nei, að vísu, það er náttúrulega mikið bara umfjöllunum Jón Baldvin og allt sem því tengist, það er Bryndís og Jón Baldvin Sóra, Þóra Tómasdóttir, hún er farin að skipta sér að þessari umræðu og síðan byrta er alla sögurnar í Jón Baldvin og það er sérsagt líka þetta er bara einlega frásagnir einhverja kvenna og...
Já, hvenær er frásögn ekki einhlega? Hvenær er frásögn einhvers einstaklings af einhverjum atburði ekki einhlega?
Já, þá...
Þegar, og, það kemur um þessi umræða, sko,
með jú, það. Jú, einmitt þegar hún segir þetta, sko, þá tökum eftir í svarinu þínu það náðan. Þú veist að tala að Jón Baldvin hefur verið að bera höndu við höfuð sér hann í silfrinu í gær.
Já, akkurat.
Það var hans sína máli, það akkurat. Var hans upplifun á málinu.
Og það var fjallar.
Já, en á hann ekki rétt að þau líka bara eins og þessar innlega frásagnir sem þeirra byrta.
Já, hann fekk það, hann fekk hálfan silfurþátt til að koma fram sínu málefnum. Það var eint ítrekkað að hafa samband við Jón Baldvin, ítrekkað þegar þetta kemur upp. Hann neitaði tjá sig málið.
Og þá bara byrtið þá byrtið.
Nei, ég meina við erum einum alltaf að tala við hann. Hann neitar að ræða við okkur málið á þeim tímapunkti.
Já.
Þannig að og eins og stundin byrti að það bara kemur það í ljós að það var aldrei þannig að vildi ræða þessi málefni almennilega. Þannig að það skiptir rosalega miklu máli líka að það sé ekki hægt að kæfa umræðu engungu vegna þess að fólk vil ekki tjá sig. Þessar ásakanum koma á borðið og það hlutur fjölmiðla að sjá til þess að þetta er þjóðfélagsumræða og það hlutur fjölmiðla að koma þessari þjóðfélag umræði fram á. Fólk getur verið ósammála
því. Kannastu við það Bjartmarandi hóti fólki og segi ef að þú samþykkir ekki þetta og ef þú talar ekki við mig þá byrti ég þetta bara svona.
Nei, sko, máli er það að við erum með ákveðið mál og við erum með ákveðin sorsa sem vinnum. Við alltaf hringjum í fólki og segja, heyrðu, ef við náum í það yfir höfuð, flestir bara svara ekki, sko. Ef við náum í það þá segir bara, heyrðu, við erum að fara að byrta hérna frétt og við erum endilega að bera hann undir þig. Og þá sumir bara þá skella á strax á, hef engan á að ræða við eða annað. En stundum álíka samtalið sér stað. þar sem fólk segir bara einfaldlega heyrðu þetta ekki rétt ég með hérna gögn sem sýna fram á þetta og gerðu svo vel og þá oft bara deyja fréttir skilurðu þá bara þegar við erum að vinna þú veist í fréttinu sjálfri þá bara kemur að ljósa þetta bara þvæla eða eitthvað og það einmitt svo mikilvægt í blaðamennsku að það sé rætt en þegar það ekki verið að ræða við þig það ekki verið að afhenda gögn það ekki verið að segja að þetta sé rangt þá sjálfsögð birtur fréttina þegar það engin gögn sem segja fréttin sé röng og ég hef ekki hingað til ennþá birt eina frétt sem gera það völdum að það hefur komið sem gögn til baka og sagt að hún sé röng
nei Skilur. Það þá einhver aðrir eða það kannski einhver aðrir sem hafa
fengu ekki
brottrækstrar bréfið sem að gera það en...
nei ég get ekki bóra ábyrð á skrifum allra blaðamann en ég veit það bara flesti langstæðstu partur blaðamann að gera vinnunni sína vel Já. Og það sem mjög hættulegt í dag þessi umræða sem átt sér stað undanfarin tvö ár að fjölmiðlar eitthvað meins séu óvinur almennings það bara svo langt frá því fjölmiðlar eru fjórða raun og veru þetta fjórða valdið innan landsins og það okkar hlutverk að koma upplýsingum til almennings réttum
Já, en þá líka ef við fáum að vita satt og rétt til það hver eru eigandi fjölmiðla ekki lepparnir Það það sem hættulegt, hvað sem það fjölmiðlar, það hættulegt í ræðinu, ef við erum með falska sýn á það, hver er raunverulegur eigandi. Sjáum svo nú er búið að reka þig. Nú er þú búin að lýsa því hérna. Þú varst með klaustursmálið.
Ég var einn af mörgum.
Þá varstu ágætt. Þú hérna er búin með fleiri mál sem eru Þóri Steffensen og það eru fleiri mál sem að hafa minnstakosti svona fengi menn til að hugsa alvarlega. Svo bara færðu svona bréfið, það búið að nota þig.
Já, ég segi það nú ekki. Var ég að stíða mín fyrstu
skrefi. Það bara búið að nota þig.
Já, ég segi það nú ekki. Mér finnst mjög að hafa gaman að hafa fengið tæki fyrir að vera þarna. Þannig er ég ráðin inn á nokkurar reynslu.
Þú varst áður á Grapevine.
Ég var nú lítið að skrifa bara fyrir hann val, hérna Grettis og Reistur á og góðan vin minn. Og hérna, og var svona lítið á þetta sem, langa að prófa þetta og þetta bara var mjög gaman. En ég raunin veru nei, ég skal alveg segja það hér og reynt og beint. Það hefur aldrei verið settu þrýstingur með að skrifa einhvern ákveðin hlut, aldrei. Og ég myndi aldrei sættu mig við það. Ef það hefði eitthvað stíu og ég hef það bara sagt og réttan raunin veru kurteislega fingurinn, sko.
Nú segiru einmitt, þú ert óreindur.
Já.
Þú ert óreindur í blaðamennsku, þú ert ekki lærður í blaðamennsku.
Nei, nei.
Og í raun og veru veist hvorki hausni sporð á blaðamennsku, því sem fægi.
Þannig lagað.
Nei, veistu það, ég bara segja við þig, vegna að þetta mjög vanvirt hér á Íslandi, að þegar hér einfallega engin blaðamannaháskóli.
Nei, nei.
Og
hérna, það er vísu upp í háskóli
Íslands. Já, þeir hafa að vísu gert marga góða hluti háskóli Íslands núna síðustu árin.
Í fjölmiðlafræði.
Og verið að reyna að lagfæra þetta. En þetta mjög alvarlegt í okkar samfélagi með svona opna fjölmiðla eins og hér eru. Að það ekki gerð svo krafa að þetta sé lögvendustétt með sko mennta fólk á því sviði. Því að
þefa
fefur í gegnum tíðina nefnilega Bjart. Nú skal ég segja þér það. Ég maður svo langt eftir að þú sem ekki verið fætt.
Nei.
Að hérna, að veistu það, að þetta er nefnilega svolítið alvarlegt þegar að miðlar eru að ráða fólk til sín sem að eru ekki sko með eina reynslu, skella þeim bara á bakfyrir tilna með stimpilinn blaðamaður og svo eru að fara fjalla líf fólks fyrir lífstíð. Og bara því þeim hneigslast þennan daginn þeim finnst þetta agalegt og annað leggja mat og eitthvað sem þeir hafa jafnli hvorki þekkingu eða þroska til eða fórstundu til það er það sem alvarleg þess vegna segi ég, nú eru þið búnir að nota þig
nei, ég myndur aldrei segja að hefur notað mig ég myndi segja frekar að ég hefur notað þá þegar þetta var mjög gaman að vinna þarna þetta var frábær starfsfólk sem ég vann með þetta bara eitt besta árs lífs míns sem ég hef nokkuð tíma að lifa með þessari stemningu og þessum frábærum blaðamennum sem að vinna hana burt sér frá hvort þessu ómentaðir blaðamenn eða mentaðir blaðamenn
Nei, einhvers stað liggja mörkin skilur
Já, en hvað er alltaf að draga mörkin? Þurfum við ekki þá að fara bara að hafa til dæmis til þess að vera þingmaður, þarf ekki að vera mentaðir þingmaður
Nei, þeir eru fulltrúar almennings
Já, en við erum líka fulltrúar almennings vegna þess. Jú, fjölmiðlamenn, þannig kemur ekkur þetta.
Nei,
Arðru, fjölmiðlamenn eru akkurat fulltrú almennings.
Fjölmiðlamenn er misnótkun á því orði. Vegna þess að þetta bara starfstitill sem fólk tekur sér sem einhver tíman á lífsleiðinni hefur unniðin á fjölmiðla einhvern skamman tíma. Þá gengur það undir nafninu sko fjölmiðlamaður, útvarpsmaður, sjónvarpsmaður, af því að vann fyrir 20 árum á einhverju blaði eða á sjónvarpi.
Ég nú ekki fara að nota þetta sem kynningu, Bjarni Ábyrgð er alls svona blaðamaður. Nei. Það ekki alveg svona held ég það sem við séum að gera þetta
Nei, í þessum fjölmiðlamaður, fjölmiðlamaður.
Nei, ég held að ekki einu sinni það sko. Punkturinn þessi að það koma alls konar fólkur, alls konar atvinnugeirum, fyrirtækjum og rekstri og alls konar menntaðir í fjölmiðla. Og það það sem skiptir líka rosalega miklu máli að það vegna þess að umræðan svo víð að þú ert með sérfrænga hvort sem lögfræðimenntaða, viðskiptafræðimenntaða, jafnvel læknismenntaða sem geta skrifað málefni og vita vel málefni og geta einmitt verið blaðamenn líka og
þannig eru mjög... allt annað mál
akkurat.
En þetta þarf að vera lögvendu starfsgrein
Já,
til þess að koma í verð fyrir
við verðum bara að vera sammála að vera ósammála
sko, já, ég alveg sammála því já. En hins vegar, það alvarlegt Bjarnmar, alveg svo þú lýsir sjálfum með því, þú búin að vera hvað í eitt ár þú ert alveg blautur á bakveg eyrun þú sko, í raun að veru kannski þekkir ekki þessa grunnreglu blaðamennskunar þegar þú settur í mjög alvarleg mál sem birtast í 2000-tali á forsíðu og hvaða grunn og forsendur hefur til að meta á sért ekki meiða æru fólks til dæmis?
Ég náttúrulega ekki einn. Það nefnilega það sem Ég með, það áratuga reynsla af blaðamennsku inn á D.V.A.F. Og þetta ekki eins og ég sé ekki að hlusta á neitt og neitt og ég sé bara einhver hersöngu hér á einhverjum hesti sem ríð fram með málu og segir bara hér mín leið og engin önnur leið í bóði. Þetta náttúrulega bara rætt og það gífurlegt samtal innan ritstjórnar og við ritstjóra hvernig fréttin unnin, hvernig við erum að vinna að málinu, hver fréttin og hvað verið að fjalla Ég hef aðalega verið að vinna í mjög og Kristján gaf mér það tækifæri að vera í djúpri rannsóknar blaðamennsku, fara við gögn, fara vel on í málin. Þar sem að þarf að ræða við tugum fjöldamanns, það þarf að skoða hundruð blaðsíðu af gögnum og kafa djúpt on í málið. Og það ákveð, já, við skulum segja það fríðind að hafa fengið að gera þá, við erum með jafn stóra fréttur ég var með, hvort að hafi verið að láta henda mér út af biskupstofu eða annað í Þóru Stefins málinu eða fá að fara yfir brakkabókaldi og byrta allt það rugl sem var þar og að klust og upptökunar í klustusmálinu og heyra þess að þingmenn drulli yfir alla minnilóta hópa landsins. Sko, þetta náttúrulega, þetta samtal sem á sér stað. Og það það sem það engin einn blaðamann sem veður á staðan með hluti. Það alltaf samtal við alla ríðstjórnina. Það alltaf rætt hvað best fyrir hendi, hvernig á maður að gera þetta.
Og en samt þrátt fyrir þetta, þú ættir að vera rannsóna blaðamennsku og búin að vera í þessu sko hörkumálum, þessum stóru málum, en samt ertu látin fara.
Já, ég ber engan kala til stjórnenda D.V.A. fyrir látum mig fara. Það allt fullt að tækja frá þetta úti og ég ennþá ungur og hef tvær lappir og tvær hendur og ég get alveg gert það sem að mér hendar, sko.
Já, já. En það líka ýmis mál sem að það vekur svona förðu, sem þið takið ekki.
Ég get bara...
Þeir þeir að ræða saman og þá ritstjórn. Það eru þá hvern mál sem þið sniðgangið.
Þetta snýst aldrei sniðganga, þetta snýst bara tíma og í dag þannig að álaga á blaðamenn gífurlegt. Þetta snýst alltaf að mata, þetta snýst að gera frétt eftir frétt, 10-12 fréttir á dag. Bara byrta sko, fréttatilkynningar, fjallum málefnin, bara snöggur inn með fréttina og byrta.
Akkur hafið ekki talað meira þá Dabi Eggertsson?
Ég hef nú ítalega fjallað Dabi Eggertsson, til dæmis byrti ég nú bara frétt hér fyrir nokkrum dögum þar sem hann hefur hundsað viðtalsbeiðin okkar í meiri mánuð. Ég tók viðtal við hann strax eftir að Braggaskýslan var byrt og það sem hann sagði að innri endurskoðandi hafi skoðað tölvupóstan hans. Ég byrti þá frétt að það hafi verið rangt og sem hefur nú verið pikkað upp að Báru Kári Stefánsson skrifa nú bref sérstaklega það í fréttablaðinu og fleiri miðlar hafa einmitt pikkað upp.
Var hann óhress með þessu skrifar?
Dagur, ég veit að við erum nóg hress með það, en hann Dagur stjórnmálamaður og Dagur er þannig að hann verður bara að bera ábyrgð því sem hann segir. Við erum ekki í þessu út af því að við erum að reyna að gera eitthvað stjórnmálamenn að vinum okkar. Þetta ekki blaðamennska, snýst ekki það.
Nei, og... ég spyrði nú bara hvort þið hafi verið að skrifa eitthvað það, því það alveg fyrirlega. Hvað hefur verið lítið skrifað brakamáli og einmitt dag, það alveg til.
Já, þú ert akkurat að tala við þann blaðamann sem hefur skrifað langmest langmest brakamáli. Já. Og það hafa flest allir fjölmiðlar pikkað það upp sem að ég hef skrifað. Mm-hmm. Þannig að auðvitað þetta líka bara mál sem í gangi. Það alltaf koma ný og ný gögn. Þetta að svona mjalla hægt út úr ráðhúsinu þetta að koma svona ja svona hér og þar við erum að fá svör við spurningum og þess aftar þannig að það fyllt á ósvörum spurningum og þá eftir að örugglega skrifa það
Já, sannarlega mm-hmm. en það eru ýmis mál svona líka stór mál sem varða þjóðfélagið og að þið eru að taka einstaklinga svona að þið hafi lítið sem ekkit fjallað útrásarvíkinga að þið séu komnir og fleigi ferð aftur inn í atvinnulífið
mm-hmm.
þeir eru að kaupa hér bæði fyrirtæki og annað láta mikið fyrir sér fara á bakvið tjöldin það sú umfyllun ekki við ykkur
Ég persónulega ekkert skrifa það Nei. En það meira sko viðskiptadeildin okkar hefur ekkert verið sérstök
við
höfum ekki til í raun verið viðskiptadeild en það hefur náttúrulega fjallað þetta ítrekað í til dæmis kjarnin mjög
Já, það er ekki gefað
Nei, en það náttúrulega bara með áherslu
Nei, bara velti fyrir mig, já, hvar ykkar áherslu Þið hefur til dæmis ekki fjallað Björgúlf Thor
Björgúlf
Thor
Jú, ég var fyrir nú á sínu tíma örgla
Á sínu tíma, en núna?
Ég fjallað mann, sko
Nei,
ég,
hann eru ekki við tegumfyllinu
Nei, ég hef ekki lent í þeim málum sem ég hef ákveða að pikku upp, sko
Nei.
En það er ekki
Sem þú hefur ákveða að pikku upp
Já, ég ákveð hvaða mál hvað ég pikku upp
já,
Það er akkur það sem líka frelsi við þetta, sko
já.
Það kemur en ábendinga til okkar úr póstum sem við höfum allir aðgang að Það er aldrei verið að reyna að stoppa okkur Ekki upp á DVF, aldrei var ég vitna því og það skiptir svo miklu máli að vera með öflugan ríkisstjórn og Kristján Kormákur náttúrulega bara ja ég myndi segja hann gífurlega öflugur ríkisstjóri að minni bara þó náttúrulega sjálfsögðu smá hlutræður þegar ég segja það en að vinna hjá honum hefur bara verið heiður að fá að vinna undir Kristjóni og fá þessa gífurlega þekkingu sem hann hefur á blaðamennsku og láta kenna sér og þeir blaðamenn sem hafa unnið hann hvort það sé Björn Þorfisson, fréttastjóri Ari fréttastjóri Einar, fréttastjóri og þeir blaðamenn sem hafa þessa reynsku Kolbeinn, próforkalesari fyrir blaðamenn líka og þetta það gífurlega gaman að hafa unnið með þessu fólki en enn og aftur, það ekki þannig allavega upp á DVF get ég sagt að einhver yfirmaður eða eigandi eða framkvæmdastjóri eða eitthvað hafi stíið inn og í ríðstjórnarskrifstofu DVF og sagt þetta áttu ekki að fjallum og þetta áttu að fjallum. Það hefur aldrei
Þú eru aldrei verið stoppaður með einhverja frétti í vélni?
Aldrei. Nei. Ég hef engungu þá stoppaður sjálfur og ég sé það að ég að vinna í henni og ég sé það að upprunlegu upplýsingar sem við fengum voru rangar að þá hef ég bara stoppað hana. Og það akkur það sem er svo mikið fyrir blaðamenn, sko.
Svona Bjartmar að síðustu hérna búið gafan að fá þig
Já, takk fyrir það
Og hérna svona síðustu hver verða viðbrögð þín eða hefur hugleitt að ef að koma þungar sektir á DVF núna eftir klaustursmáli
Eins og ég segi
Frá persónuvernd
Já, ég ætla ekki að leifa mér að nú ég bara að spekuleita sko, því ég, þetta verður bara að fara sinn veg það komin í löggjöf sem er ekki komið mikið reynsla ekki mikið á fordæmum Og þannig að það verður bara að sjá til en ég persónlega stóri efast að þetta sé hægt að nota sem tól til þess að slökka fjölmiðlum að því eitt megin hlutverk þessara til dæmis persónuvendalögu einmitt til þess að venda fjölmiðla og skilgreina og það eitthvað sem að verða þá mjög vafasamt ef að dómstólar alltaf fara að setja það háa sektir á fjölmiðla fyrir að byrta svona mikilvægt efni að það getur lagt á niður
Við segjum þetta gott Bjartmar og hérna bara vona að gangi vel hjá þér og þú hérna náir þér og strik aftur.
Já, ég hef engar ágjör, skellum henni frí og svona og skellum henni sól og sand og eitthvað.
Já.
Það hefur nóg að gera.
Akkurat. Bara bestu þakki fyrir komin að hinga til okkar út af sögu Bjartmar Oddur þeir Alexandersson fyrir blaðamar á DVF og takk fyrir komuna, gangi þér vel.
Takk fyrir.
Já, við segjum þetta gott hér á útvarpi sögu og Arthur Karlsdóttir þakka fyrir sig, verið þið sæl.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Bakari og kaffihús bakarameistarans taka vel á móti þér. Komdi kaffibolla og sérbakað aðeins 590 krónur í janúar. Bakarameistarin, framúsgarandi fyrirtæki yfir 40 ár.
Alltaf lokn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skjelin Duggvogi 10, sími 578 6300, 578 6300. Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fyður Laugavegi 87.
Snjómokstur, snjómokstur, stór sem smá verkefni, fljót og góð þjónusta, gröfuverk, sími 698 8384, 698 8384. Humar matseðill, Laugaás. Öll málning, 20-50% afsláttur, alvöru útsala múrbúðarinnar er að enda.
Bættu kollageni inn í daglega húðumhyrðu. Með því að nota kollagen húðvörurnar frá Kolvei daglega verður húðin stinnari og fallegri auk þess sem kollagenið vinnur gegn náttúrulegri öldrun húðarinnar, hrukkum og fínum línum. Þú finnur strax mikinn mun. Vörurnar fást í flestum apotekum, heilsubúðum og á heilsanheim.is.
Ég bara finn ekkert til. Ég finn hvorki til í hnjánum, bakinu eða öxlunum. Þetta er alveg ótrúleg bara upplifun að maður átt að sjá þessu að þetta er bara að virka.
Benekta fæst í apotekum og heilsubúðum.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggja manna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggja manna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Sér hver draumur lifir aðeins eina nótt Sér hver aldar í sem hnígur jafnum skjótt Hverju orði fylgir þögn og þögnin hverfur allt of fljótt
En þó að augnablikið aldrei fylli stund Skaltu eiga við það mikilvægan fund Því að tár sem fer að burt aldrei nær að græða grunn Líktu sér Hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það Því morgni eftir orðin dag Enginn gengur vísum
Köldu fjötra enginn flýr Enginn frá hans löngu glímu aftur snýr Því skaltu fanga þessa stund Því fegurðin í henni býr Líktu sér hvert sólarlag Sem þitt hinsta væri það Því morgni Eftir orðin dag Enginn gengur vísum að
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Töskuviðgerðin Ármúla 34 auglýsir. Mikið úrval af vönduðum ferðatöskum. Lagfærum einnig gamlar töskur og gerum þar eins og nýjar. Töskuviðgerðin Ármúla 34, sími 581-4303. 581-4303. Nún komin sá tími sem við þráum að borða fisk. Eigum til glænja ísu, þosk, hrogn og lifur og að sjálfsögðu gellur og kinnar, nýjar og saltaðar. Síin fisk frá Drangsnesi og litlar kartöflur smalki. Sjáumst eldhress, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Já, að sjálfsögðu veitum við eldri borgurum afslátt. Þart þú laust við húðvandamálum. Húðfegrun býður þér besta fáanlegan árangur í húðmeðferðum. Yfir 17 ára sérhæð reynsla. Húðfegrun sem í 533-1320, 533-1320. Ævintýri 1001 nætur í Mið-Asíu, Úsbekistan og Turkmenistan Páskana, Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is. Optik Reykjavík auglýsir, ódýr vönduð glerugu, fast verð, krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, Húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Frá Laxdal Skipholti, útsalan í fullum gangi, enn meiri afsláttur, alltaf 70% afsláttur á gæða merkjavöru. Dúnúlpur, ullarkápur, Gary Weber, sparidress, peysur, bólir, buxur, glæsilegir kjólar og margt fleira. Nú tækifærið að eignast gæða merkjavöru á útsöluverði. Laxdal Skipholti, sígild dömubú.